kom og spil på bip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Når man er i en kriminel verden, hvor der er mange penge på spil og store værdier, så er der også lige pludselig motiv, og der er en evne, kompetence og lyst hos nogen til at bruge våben for at få det.
En lille gruppe unge mænd møder op med en økse, en kniv og en udspekuleret plan, som ender med at koste en 18-årig handelsskoleelev livet. Det er starten på den sag, du skal høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på et miljø, hvor handel med stoffer er en del af det daglige liv. Vi hører om, hvordan det er som forsvarsadvokat at møde op hos politiet med en efterlyst mand. Og så skal du høre, hvordan en rekonstruktion kan kaste nyt lys over en drabsag. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med forsvarsadvokat i sagen, Mette Grit Stage, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, og tidligere drabschef for rejseholdet, Bent Især Nielsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er Halloween-aften, søndag den 31. oktober 2021. Overalt i Danmark går udklædte børn og voksne rundt fra hus til hus og tigger om slik. Mørket er faldet på, og mens græskarhoveder lyser op i beboelsesområder, foregår en helt anden og meget mere uhyggelig episode på en mørk sti i Viby J, nær Aarhus. En 18-årig handelsskoleelev har medbragt en kasse med et kilo skunk, som de jævnaldrende mænd har sagt, at de vil købe. Men det er kun noget, de siger. For i stedet for penge, medbringer de våben og en voldsom plan.
Vi skal tilbage til 2021, hvor en 18-årig mand var blevet dræbt på en sti nær Aarhus, og politiet fik travlt med at efterforske sagen. I denne episode starter vi hos den forsvarsadvokat, som blev en central figur i sagen, nemlig Mette Grit Stage. Hun fortæller her, hvordan sagen endte hos hende.
I starten af november 21, der blev jeg kontaktet af en ung mand, som havde hørt, at jeg var forsvarsadvokat og havde fået mig anbefalet, og han forklarede mig, at hans lillebror var i problemer, fordi han var efterlyst i forbindelse med en meget trist sag, som var fundet sted ude i Viby, og hvor en ung mand var afgået ved døden, i det han var blevet stukket med kniv. Og den her lillebror var nu efterlyst af politiet, og de spurgte, om jeg ville hjælpe, og jeg sagde til storebroren, at det ville jeg selvfølgelig gerne, og så fik jeg kontakt med lillebroren, og han ville egentlig gerne melde sig selv til politiet. Så varslede jeg politiet om, at jeg var blevet ringet op i den her sag, og nu repræsenterede den her unge sigtede. Og vi ville komme ind på politistationen, fordi han ville melde sig. Og jeg mødtes så med min klient og hans bror ved rutebilstationen i Aarhus, og så gik vi altså over på politistationen, klienten og jeg, og sagde, jamen, jeg er efterlyst, her er jeg. Og så blev han anholdt. Jeg har jo før prøvet, at jeg kommer med en klient, der er efterlyst, og det giver klienterne en tryghed, at deres advokat er med lige fra starten. Man kan jo godt sige til politiet, at min klient kommer selv ind, og så må I ringe til mig, når I er klar til at afhøre ham. Men for eksempel den her klient havde jo ikke tidligere prøvet det her med sådan lige at blive anholdt, så han var jo meget utryg ved det, og det var også en meget alvorlig sigtelse. Så derfor ville han gerne have, at jeg var med hele forløbet. Så vi mødte som sagt op på politigården i Aarhus, og klienten blev sådan formelt erklæret anholdt. Så kommer man jo ind til en afhøring, og det er jo altid op til den sigtede selv, om man udtaler sig til politiet eller ej. I den her sag, der havde jeg sagt til klienten, at jeg synes ikke, han skulle give nogen længere forklaring lige fra starten. Og det er et råd, jeg giver til klienterne, fordi jeg gerne vil have mulighed for at sætte mig ordentligt ind i sagsakterne, inden klienten deltager i en afhøring. I den her situation, der kendte jeg ikke noget nærmere til sagen, så jeg var også selv ret uforberedt. Jeg anbefalede derfor klienten, at han ikke udtalte sig, udover at han ganske kort sagde til politiet, at det var rigtigt nok, det var ham, der havde stukket. Og det var egentlig fordi, min klient, han ville gerne samarbejde med politiet, og han havde ikke noget ønske om, at de skulle bruge en masse ressourcer på at finde ud af, om han overhovedet var den rigtige, de havde fat i. Både under den allerførste afhøring hos politiet lige efter anholdelsen, og da min klient næste dag blev fremstillet i grundlovsforhør, erkendte han, at det var ham, der havde ført kniven, og han erkendte derfor vold med døden til følge. Men han gjorde gældende, at han havde handlet i nødværge. Det, der var synspunktet, det var, at det havde været nødvendigt for ham at stikke med kniven, fordi han selv blev udsat for et angreb fra afdødes side. Min klient ønskede på det tidspunkt ikke at give nogen længere forklaring om omstændighederne i forbindelse med det her knivstikkeri. Og det hang jo også sammen med, som jeg allerede har været inde på, at jeg typisk anbefaler mine klienter ikke at udtale sig lige med det samme, men også at jeg ikke selv kunne være til stede i grundlovsforhøret. Der havde jeg en anden retssag. Jeg var jo ikke forberedt på, at der ville blive grundlovsforhør den her dag, så jeg havde allerede for lang tid siden berammet en anden retssag. Så det var en af mine kolleger, der mødte den dag. Senere i forløbet, da politiets efterforskning var kommet lidt videre, der gik min klient og jeg til en afhøring, hvor han jo så gav en meget detaljeret forklaring om, hvad det var, der var sket. Og det var så en forklaring, som han efterfølgende også gav i retten.
Efter grundlovsforhøret satte Metgrit Stage sig ned sammen med den sigtede, og her begyndte den unge mand at fortælle sin version af sagen.
Det, som den her sag gik ud på, hvor det jo ikke kun var min klient, men faktisk også tre af hans kammerater, der var sigtet lige fra starten, det var, at de havde en aftale med afdøde om, at der skulle handles noget skunk, og de skulle så mødes, fordi det her skunk skulle overdrages. Det var afdøde, der var i besiddelse af skunken, og min klient og hans kammerater gav altså udtryk for, at de var interesserede i at købe det. De havde fra starten hjemmefra planlagt, at de ville narre ham, altså de ville lave det, de selv kaldte en rulleforretning på ham, det vil sige nap skunken og løbe uden at betale. Det var kun min klient og to af de andre sigtede, der tog ud på gerningsstedet, mens fjerdemanden han blev derhjemme. Da de kommer ud på gerningsstedet, bliver den ene af de sigtede i bilen, mens min klient og den anden skal hen og have overdraget det her skunk fra afdøde. Afdøde han har også en kammerat med, som sidder i sin bil. Min klient forklarer så, hvordan hans makker er den, der har den umiddelbare kontakt med afdøde, og de kommer så op og diskuterer omkring det her skunk, mens min klient han ligesom står lidt i baggrunden. Og grunden til, at de kommer op og diskuterer, det er jo fordi afdøde bliver klar over, jamen de vil ikke betale for skunken. Så tager min klients kammerat skunken, det her i sådan en kasse, og vil løbe med den her kasse. Og i forbindelse med det, er der en eller anden form for håndgemæng eller tumult mellem min klients kammerat og afdøde. Og min klients kammerat løber, min klient kommer hen til afdøde, og så sker der noget mellem de to. Min klient forklarer både hos politiet og efterfølgende i både by- og landsret, hvordan han bliver overmandet af afdøde, og hvordan afdøde har min klient i det, der kaldes sådan headlock eller jydekrog. Det vil sige, at man har modparten i sådan en form for halsgreb. Og fordi min klient han føler, at det her halsgreb gør, at han har svært ved at trække vejret, så trækker han den kniv, han har i sin lomme, og så stikker han afdøde flere gange for at komme fri af det her greb. Så er der jo så et af de her stik, som jo er helt fatalt og gør, at afdøde han falder om. Min klient han løber fra stedet, hans kammerat har jo allerede taget flugten, og i mellemtiden kommer afdødes kammerat så til stedet. Afdøde ligger på jorden, og det er jo helt forfærdeligt, når man hører om det. Sådan en ung mand der ligger ved at dø. Der er nogle andre personer i nærheden, som prøver at udøve førstehjælp. Afdødes kammerat står der også og er jo helt ude af den, meget forståeligt. Men hans liv det står ikke til at redde, og det ender jo med, at han afgår ved døden. I mellemtiden så er min klient og hans to kammerater, de to medsigtede, er jo så kørt fra stedet, og min klient går tilbage til det hus, hvor han oprindeligt var sammen med sine kammerater. Der er der den sidste kammerat, som havde været med til at planlægge det her. Han sidder stadigvæk derhjemme, og så er der yderligere en person til stede, og de er inde og vidne i sagen, de her, der har været der, og de fortæller jo om, hvordan min klient han jo er helt op at køre, da han kommer tilbage fuldstændig ude af den. Og allerede på det tidspunkt er der flere, der siger, at han umiddelbart siger noget om, at det har været noget selvforsvar. Politiet kommer jo ret hurtigt på sporet af, hvem det er, der har været til stede for den forbindelse med den her episode. Og min klient melder som sagt sig selv. De tre andre bliver også anholdt af politiet, og de bliver alle fire varetægtsfængslet.
Gerningsstedet skulle undersøges, og de tekniske spor skulle sikres. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har sat sig ind i dommen og reportager fra sagen, og han fortæller her om sine kollegaers arbejde på gerningsstedet.
Nu der taler om et udvendigt gerningssted, som kan være utrolig svært at undersøge. Det eneste, man kan undersøge, det er jo faktisk de spor, der er på stedet. Det lokale politi har sandsynligvis brugt hunde til at afsøge området omkring gerningsstedet. Offeret er ikke til stede, da kriminalteknikerne kommer derud, fordi pågældende var stadigvæk i live, da ambulancen nåede frem, men afgik sig senere ved døden. Så der har sandsynligvis været nogle blodspor ude på gerningsstedet. Og så må man jo prøve på at måle området op, og så dokumentere, hvor man har fundet de forskellige spor i form af blod i det her tilfælde.
Hvordan finder man blod sådan på et stisystem? Altså?
Jamen, det gør man ved at bruge sine øjne. Der kan selvfølgelig være tale om meget få bloddråber eller meget lidt blod. Men ud fra det, der fremlægger efterfølgende i forbindelse med obduktionen af dagen, så er vedkommende jo stukket af skete gang, og derfor må man gå ud fra, at der har været en del blod på stedet.
Den sigtede havde også fortalt politiet, hvor de kunne finde gerningsvåbnet. Selvom han hurtigt tilstod, at han havde brugt kniven mod den afdøde, så skulle kniven alligevel undersøges grundigt. Våbnet var blevet vasket, og Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvordan man stadig kan finde DNA på en ellers rengjort kniv.
Det kommer jo lidt an på, hvor grundig man er, men man kan godt være heldig efterfølgende og finde ganske små rester. Der skal jo ikke så meget til i dag. Genetikerne er jo blevet vanvittigt dygtige til at lave DNA-undersøgelser eller DNA-analyser. Der skal jo ganske lidt materiale til, og hvis det er en foldekniv eksempelvis, så kan man jo godt forestille sig, at der kan være rester af blod oppe i selve skæftet. Når en person afgår ved døden efter at have været udsat for knivstikkeri, så deltager kriminalteknikerne, som i alle drabsager, ved en obduktion. Det foregår så på Retsmedicinsk Institut, i det her tilfælde i Aarhus. Og kriminalteknikernes opgave det er at fotografere, altså at være fotografer, plus at de skal medvirke til at sikre beklædningsgenstande og andre spor fra den afdøde. Og ellers er det retsmedicin, der bestemmer, hvad billeder der skal tages. Når der er tale om drab og knivstikkeri, afhængig af, hvor vedkommende er ramt, hvis vedkommende er ramt i bløddelene, altså forstået på den måde i bløde knogler, hvor der er brusk, så vil kriminalteknikerne typisk lave afstøbninger af de her stiklæsioner. Vi har tidligere været heldige, eller måske skal vi sige dygtige, til at lave sammenligninger med forskellige former for knive, og så de stiksår eller de stikmærker, der kan være i brusken. Og i nogle tilfælde er der så nogle små specifikke detaljer på knivsbladet, som gør, at man kan identificere det ved at lave sammenligninger mellem den afstøb, man har lavet ude på Retsmedicinsk Institut, og så de prøvespor, man laver med den kniv, der skal undersøges. Til gengæld kan man jo selvfølgelig også udelukke, om der er tale om den kniv. Men i nogle tilfælde har vi været heldige at kunne identificere drabsvåbnet. Altså et knivsblad, det er jo slebet allerede fra fabrikkens side, og nogen kan jo godt lide at slibe knivene efterfølgende på et slibestål for eksempel, for at de skal være så skarpe som overhovedet muligt. Og i den proces, der opstår der i fremstillingsprocessen eller i slibeprocessen, kan der opstå nogle små skader, kan man sige, eller nogle specifikke ridser, og det er dem, man leder efter i forbindelse med sammenligningen. Der er selvfølgelig også noget omkring bladets længde og bredde og så videre, og der er jo mange ting, der ligesom skal hænge sammen. Men det er de der bitte små specifikke detaljer, der kan være helt afgørende.
Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 27% i forhold til Danmark. 24 doser Pepsi eller Faxe Kondi, kun 59,99. 24 doser Carlsberg Øl, kun 78 kroner. Gælder til og med 27. januar. Flækgaard, lige over grænsen.
Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
Han bliver holdt fast i et stramt greb om halsen. Nogen kalder det et headlock, andre kalder det en jydekrog. Men det gør ondt. Han kan ikke få vejret, og han kæmper for sit liv. I dag er det en rekonstruktion, som skal vise, hvordan han stak i nødværve. Han håber, at det vil vise, at han ikke stak for at dræbe den 18-årige mand, kun for at komme væk. Betjenten, som spiller offeret, har låst sin arm om den tiltaltes hals, og nu skal han vise, hvad han mener, der skete den fatale nat i 2021. Det hele bliver filmet, og fagfolkene står omkring stedet og ser gengivelsen af nattens hændelser. Den tiltalte stikker bagud mod betjenten for at vise, hvordan han forsøgte at komme fri. Det var altså i nødværve, påstår han. Enten ville han dø, eller også måtte den anden lade livet.
Det var afgørende at få bekræftet, om knivlæsionerne stemte overens med den sigtedes påstand om, at han havde stukket i nødværve. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var ikke selv på sagen, men han har læst dommen og fortæller her, hvad obduktionen viste.
Obduktionen viste, at der var flere stiklæsioner på brystpartiet, eller brystkassen, og at den ene af de læsioner var gået ind i hjertet, så der var stiksår ind i hjertet. Der var også stiksår i lungerne og nogle af de større blodkar. Og derudover var det snitlæsioner. Altså snitlæsioner, de er længere i huden, end de er i dybden, men stiklæsioner ikke er så lange i huden, men de er dybere, end de er lange. Og det var altså stik i brystet, og så var det snit på armene og hænderne. Og de snitlæsioner på underarmene og på hænderne, de havde udseende af at være afværvelæsioner. Og det er typisk sådan nogle læsioner, man kan se hos et offer, som forsøger at værve sig mod stikkene. Altså prøver simpelthen at gribe om kniven, eller kniven på vej ind bliver ramt af snit og hænderne. Derfor kalder vi dem afværvelæsioner. Så det viste jo altså, at vedkommende har forsøgt at afværve det, altså kæmpet noget imod.
Udover at offeret havde både afværgelæsioner og stiksår, havde han inden sin død også modtaget intensiv medicinsk behandling i et forsøg på at redde hans liv. Det kunne retsmedicinerne også se under obduktionen. Hans Peter Hågen forklarer.
Noget andet, det var også nogle læsioner, som var opstået på grundlag af genoplivende eller behandlingsforsøg. Man forsøgte at redde livet på denne person, men det lykkedes jo ikke. Og det var stiksår efter lungehuledræn. Det vil sige, det er nogle rør eller gummislanger, eller plastikslanger, som man stikker ind i brysthulen, for på den måde at få tappet det blod, der er kommet. Fordi at når man bliver stukket i lunger og hjerte med kniv, så bløder det, og det bløder voldsomt. Og blod, det er ikke sådan, at blodet sprøjter ud. Det meste af det bliver liggende inde i lungehulen, eller brysthulen. Altså indenfor kommer ikke ud, selvom der kommer lidt blod omkring lige og på gulvet osv. Men her var der altså stiksår efter, hvor man har forsøgt at lægge disse dræn ind for at tømme blodet ud. Så det skal man jo også være klar over, når man obducerer, at noget af det, af de stik, man ser, det er påført af gerningsmanden, altså under drab. Det andet, det er behandling foretaget af sundhedspersonale, altså ambulanceredere, læger osv. Og derudover var der også nogle skruer i knoglerne. Skruer i knoglerne, siger man, at vedkommende var til ortopædkirurg også. Nej, det her det er skrue, hvor man simpelthen forsøger at få tilført væske og blod ind i knoglerne, fordi man kan ikke komme til blodårerne, fordi de er klappet sammen. Og så prøver man så at få blod ind i knoglemarven. Og det er også noget, man gør i akut situationer. I gang imellem, altså ind i knoglerne, for eksempel i lægbenet, men man kan også gøre det op ved skuldrene. På den måde kan man få indført væske i patienten.
Politiet fortsatte deres efterforskning. Den sigtede mand, som havde meldt sig sammen med sin forsvarsadvokat, Mette-Grit Stage, fortalte som sagt, at han havde stukket med kniven i nødværge. For at afprøve den teori, tog politiet en speciel efterforskningsmetode i brug. Mette-Grit Stage fortæller.
Så er der jo et langt forløb, hvor politiet efterforsker sagen. De undersøger de sigtedes telefoner, finder blandt andet noget korrespondance, der relaterer sig til det her med handel med has og skunk, og også den aftale, man har lavet med afdøde om at mødes. De afhører en lang række vidner, der kan sige noget om det her. De finder frem til det tøj, min klient havde på. Han har selv forklaret, hvor han har gjort af tøjet og gjort af gerningsvåbnet efterfølgende, og det bliver jo alt sammen undersøgt for DNA-spor. Så man laver fra politiets side en meget grundig efterforskning. Og den efterforskning, den strækker sig over adskillige måneder, og det er også derfor, at de sigtede sidder varetægtsfængslet ganske lang tid, inden sagen kommer for retten. Undervejs i efterforskningsforløbet, der laver man et efterforskningsskridt, som jeg faktisk ikke har prøvet sådan vildt mange gange som forsvarer. Det er sådan ikke i alle sager, man bruger det. Det er sådan relativt sjældent faktisk. Og det er, at man laver det, der hedder en rekonstruktion. Det betyder, at man tager ud på et sted og leger, at nu er det her gerningssted. Det er jo ikke altid, det er muligt lige at tage ud på det rigtige gerningssted, men så finder man et eller andet område. I det her tilfælde, der var det sådan et slags militærområde, at rekonstruktionen blev lavet på. Og så er den sigtede, i det her tilfælde min klient, han skal så vise, hvad det var, der skete. Og så er der nogle politifolk, der spiller de medsigtede, og der er en politimand, der spiller afdøde. Og så laver man sådan en slags skuespil, en rekonstruktion over, hvad der foregik. Og det er jo fordi, at man skal efterprøve, om klientens forklaring om det her nødværge, om den hænger sammen. Den sigtede kan selvfølgelig sige nej til at deltage i sådan en rekonstruktion, men i den her sag, der vil min klient gerne være med til det. Rekonstruktionen bliver optaget på video, og den video bliver så efterfølgende afspillet i retten. I den her sag var der også det særlige ved rekonstruktionen, at der var en retsmediciner til stede, altså en læge med særlig ekspertise inden for dødsfald og dødsårsager, og han skulle så også give sit bud på, hvorvidt det forløb, der nu udspillede sig, den her rekonstruktion, hvorvidt det var sandsynligt, at de stik, min klient giver afdøde, mens min klient han er i jydekrog, at de stik kunne være givet på en sådan måde, at han kunne afgå ved døden. Og der må jeg sige, at der gik retsmedicinerens forklaring jo ret meget min klient imod, fordi retsmedicineren vurderede, at de stik, der var givet afdøde, de var så dybe, og de var påført med så hård kraft, at det kunne ikke, efter hans opfattelse, have ladet sig gøre, hvis min klient han samtidig blev holdt i sådan en jydekrog eller headlock. Han vurderede derimod, at det var mere sandsynligt, at min klient var løbet direkte frontalt ind i afdøde, og i den forbindelse havde givet ham en kniv i maven.
Retsmedicineren vurderede altså, at drabet ikke kunne være sket i nødværge, som den sigtede beskrev. Der var også andre vidner, som talte imod den sigtedes forklaring. Mette-Grit Stage fortæller.
Der var nogle vidner i sagen, som havde været tilfældigt forbipasserende. Der var et vidne, der boede i et lejlighedskompleks lige over for gerningsstedet. Og de var jo alle sammen inde og forklare sig i retten. Og flere af dem afviste også min klients forklaring om, at det havde været et slagsmål mellem ham og afdøde. Men havde fået en opfattelse af, at min klient han nærmest uden videre havde givet afdøde en mavepumper. De havde ikke kunne se kniven. Og der nåede retten så frem til, at de her vidneudsagn om, at han uden videre var løbet hen mod afdøde og havde givet ham den her mavepumper, de passede meget godt med retsmedicinerens vurdering af, at der var tale om et frontalangreb med kniv, og derfor afviste man hans forklaring om nødværge. Det var ikke stik, han havde givet afdøde i forbindelse med, at han var i headlock. Det var et målrettet og direkte angreb på afdøde med den her kniv. Så derfor blev min klient dømt for drab og både by- og landsret afviste, at det her det havde været en nødværgesituation.
Hvordan havde din klient det med det?
Min klient var selvfølgelig meget påvirket af at blive dømt. Så dels så opfattede jeg egentlig også, og det forklarede han også i retten, at han jo selvfølgelig var utrolig ked af det, der var sket. Han var ikke straffet tidligere betydning for sagen, og var jo en ret ung mand på 18 år på det her tidspunkt. Og nu er han lige pludselig drabsmand. Det havde jo aldrig nogensinde været intentionen, da han tog ud for at lave den her rulleforretning den pågældende aften. I den her sag, der var der jo som sagt, ud over min klient, tre andre gerningsmænd. Den ene af de gerningsmænd valgte fra starten at tage et ansvar for noget af det, der var sket, og derfor fik han sin sag afgjort som en tilståelsessag. Han blev ikke tiltalt for drabet, men han blev tiltalt for medvirken til den vold, der jo ligger i, at man stikker med kniv. Og det blev han så dømt for. Og efterfølgende, så var der i samme sag som min klient, to af hans kammerater med, som jo også var tiltalt, og den ene var en af dem, der havde været med ude på stedet og taget kassen med skunk, og den anden var faktisk ham, der havde siddet derhjemme, imens det her fandt sted. Og de var kun tiltalt for medvirken til vold med døden selvfølgelig, og det bliver meget teknisk, hvorfor de kun var det, men det var jo fordi anklageren sådan overordnet set havde vurderet, at de havde ikke til hensigt, at det her det skulle munde ud i et drab. Omvendt mente anklageren, at de måtte have indset risikoen for, at min klient ville bruge sin kniv, og at det kunne afstedkomme, at afdøde ville afgå ved døden. Der var det imidlertid rettens opfattelse, både by- og landsretten, at de her to medtiltalte, de ikke skulle dømmes for vold med døden selvfølgelig, men alene dømmes for røveri og medvirken til knivvold. Og derfor fik de jo en straf, der lå i et helt andet niveau end min klient.
De kendes for ret. Tiltalte straffes med fængsel i 12 år og udvises af Danmark for bestandig. Sådan lyder straffen i Vestre Landsret til den nu dømte mand, som står ret op og ned, mens dommen falder over ham. Det er den samme straf, som han fik i byretten. Og nu er der ikke mere at gøre. Selvom han har bedyret, at han stak i nødværge, er han nu dømt skyldig i drab og må tage sin tid bag tremmer.
Mette-Grit Stages klient endte altså med at få 12 års fængsel for drabet, og han blev udvist af Danmark for bestandigt. Hans to kammerater fik domme på henholdsvis 2 år og 2 år og 3 måneders fængsel. Sager, som foregår i et kriminelt miljø, kan ofte være kompliceret for politiet at efterforske. Det ved tidligere politiinspektør og drabschef Bent Især Nielsen, og han har sat sig ind i dommen i sagen fra Aarhus.
Alle involverede her er jo, om jeg så må sige, indblandt i ulovligheder. Det er jo noget med handel med narko, i det her tilfælde skunk. Og det komplicerer altid en efterforskning, fordi for politiet vil det altid være bedst, om jeg så må sige, at offeret er ren som sne. Fordi så har du ligesom noget mere, og der er også vidner ofte, der er overvågning. Sådan. Her, hvor alle involverede er ude i fordækt ærende, så bliver det meget, meget vanskeligere. Fordi den unge mand på kun 18 år, som ender med at blive dræbt her, han møder op, fordi han vil sælge skunk. Han tror, han skulle gøre en god forretning og sælge skunk til nogen. De tre gerningsmænd, der møder ham, de har jo i scene sat en historie om, at de vil købe skunk, men ret beset har de jo truffet en beslutning om, at de vil stjæle hans skunk, så det bliver faktisk et rovmord. Og det ser vi jo af og til, også på privat bopæle, hvilket får mig til at tænke på, at jeg husker for nogle år siden, der var meget debat omkring hjemmerøveriet i Danmark, som jo er en forfærdelig skræmmende form for kriminalitet, når det er den rene vare, om jeg så må sige. Det vi tænker på som helt almindelige mennesker, vi ligger i vores hjem, og pludselig står der nogen. Men mange af de sager, der lå bag journalnumrene og antallet, det var jo kriminelle, som opsøgte andre kriminelle og stjal deres våben, eller penge, eller narko, eller tyvekoster. De røg så ind i samme statistik, men det er jo nok ikke lige de sager her fra Danmark, bekymrer sig mest om, når kriminelle stjæler for hinanden. Det var lidt et sidespor, men tilbage til den her. Så det er jo altså folk, der er ude ulovligt ærende, som sætter hinanden stævne for at begå kriminalitet. Selvfølgelig den her 18-årige unge mand er jo selvfølgelig helt uskyldig i det, så det skal lytterne selvfølgelig ikke misforstå, at jeg siger, at han på nogen måde selv ud om det, fordi det er jo et groft drab. Men det gør bare efterforskningen kompliceret, fordi alle, om jeg så må sige, har dækket sig ind. Alle har dækket deres spor ind, fordi de er ude noget, som ikke de ønsker politiets indblanding i. Og når der så sker et drab, så bliver det ekstra kompliceret.
Selvom efterforskningen var udfordrende på grund af miljøet, fik politiet hul på sagen og klarlagt, hvad der præcist var sket. Bent Især Nielsen fortæller.
Men jeg kan jo se, og det er jo en meget grundig sagsfremstilling, jeg har læst, og måske sidder og lytter nogle gange og siger, at der er nogen på en sti, der stikker den anden, hvor svært kan det være. Men der vil det jo nok være interessant, det kan man faktisk se, hvor utrolig meget efterforskning politiet har lavet udlæsning af sms-beskeder for at belyse forsættet. Hvad var hensigten? Hvad var meningen, der skulle foregå her? Rigtig, rigtig mange afhøringer, forhold, folk, der kender noget til dem, så det har været en stor efterforskning, noget som måske mange mennesker siger, det var bare et røveri, der gik galt, og en døde. What's the problem? Det er kompliceret. Hvad er det her? Er det et hændeligt uheld? Eller var det forsætligt? Eller var det vold med døden til følge? Eller var det nødværge? Fordi der er jo flere sager om året her i landet, hvor folk slipper fri af en drabssag, fordi retten siger, der var tale om lovligt nødværge. Man må jo godt forsvare sig selv, når man bliver angrebet, og så bliver man straffri. Men det her, som jeg kan se, at både de retsmedicinske undersøgelser får en stor betydning, hvordan den kniv er brugt. Og det er jo de her fire meget dybe stiklæsioner, og hele den politimæssige, kriminaltekniske og retsmedicinske vurdering af det, det er det, der gør til sidst, at retten tilsidesætter den tiltalsforklaring og siger, der er ikke tale om nødværge. Det er ført med stor kraft, og det er gerningsmanden, der fører kniven med stor kraft. Så det ender jo også med, at det er det, der bliver dømt for. Man tilsidesætter alt om nødværge, og hovedgerningsmanden, han får 12 års fængsel og bliver i øvrigt udvist af landet. Han havde udenlands baggrund. Og de to andre, der var med, ja, de bliver dømt for røveri og får henholdsvis og for røveri og vold, for han bliver også slået, den afdøde. Og de får 2 år og 3 måneder, de to andre. Her kunne man have sagt, kunne de dømmes for i forening og i fælles, efter fælles forståelse? Fordi så har de alle sammen, som vi har set i nogle af de andre sager, så har de alle sammen fået lange fængselsstraf. Her er der en markant forskel på ham, der stikker, og så de to andre. Så der er ingen tvivl om, at retten ligger til grund. Ham, der stikker, han vidste, hvad han gjorde, og han gjorde det forsætligt. De to andre, de havde fortsat til at begå vold og lave et røveri, og måske lave grov vold, men man har ikke kunne lægge fast, at de vidste, at deres kammerat ville bruge kniven og stikke en mand ihjel. Og det kræver rigtig meget efterforskning og rigtig mange undersøgelser at lægge det fast, så anklagemyndigheden kan rejse den rigtige tiltale, og domstolen kan vurdere det her rigtigt. Fordi set fra de to andre sider, man kan sige, hovedmanden, han får 12 år, det er standarddrabet, om jeg så må sige, standardstraffen, om jeg så må sige, for drab i Danmark. Men de to andre, 2 år og 2,3 år, det er jo meget lidt, hvis de havde været med til at slå en mand ihjel. Men det har de ikke ifølge dommen. De var ikke viden om, at det skulle ske, og de er ikke lodder andel i det med enten medvirken, råd eller dåd.
I denne sag blev gerningsmanden ud over de 12 års fængsel, som sagt også dømt til udvisning af Danmark. Ifølge forsvarsadvokat Mette Gritz Dage er det ofte den del af dommen, som påvirker den dømte mest.
Udover at han fik 12 års fængsel, hvilket jo er strafniveauet for et drab, så blev han også udvist. Han var født og opvokset i Danmark, men når man begår så alvorlig en forbrydelse som drab, så er retstilstanden nu om stunder altså, at så bliver man udvist. Også selvom at man aldrig har været i sit statsborgerland. Og det er jo en meget, meget voldsom konsekvens for sådan en ung menneske.
Snakker du med ham om den del af det?
Vi talte selvfølgelig meget om udvisningen, og som han også selv forklarede i retten, så ville det jo være helt uoverskueligt for ham, hvis han blev udvist til sit statsborgerland, som var Somalia. Men uanset hvor bitter man er over det, at man skal udvises, jamen så er det bare sådan, det er. Det er jo ikke noget, retten tager hensyn til. Og det var jo også et hårdt slag for hans familie, som jo nu må vinke farvel til en søn og en bror. Når alt det er sagt, så er det jo selvfølgelig ikke noget i forhold til, at der er et unge menneske, der har mistet sit liv, og nogle forældre, der sidder, og søskende, der sidder dybt ulykkelige tilbage der. Men det, jeg prøver at anskueliggøre, det er bare, at en ting, det er 12 års fængsel, men noget andet, det er udvisning. Det er sådan helt ultimativt, og det er det, som mine klienter, de typisk bliver allermest påvirket af, når de får en dom. De seneste år, der er retspraksis omkring udvisning jo i den grad blevet skærpet, og det er jo fordi politikerne tilbage i 2018 tilkendegav, at vi skal stramme skruen inden for udvisningsområdet. Vi skal stadigvæk holde os inden for de internationale konventioner, vi er bundet af, for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention, men politikerne har ønsket, at domstolene skulle gå lige til grænsen. Og det betyder, at der skal faktisk ikke nogen særlig alvorlig forbrydelse til, før anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at den tiltalte skal udvises. Det er selvfølgelig ikke i alle sager, at den tiltalte bliver udvist. Det retten skal træffe afgørelse ud fra, det er jo på den ene side, hvor alvorlig en forbrydelse det er. Det er klart, at jo mere alvorlig, jo større er risikoen for udvisning. Og på den anden side, så skal det holdes op over for den tiltaltes personlige forhold og hans sociale og kulturelle bånd til Danmark kontra hans bånd til sit hjemland. Så man kigger jo selvfølgelig på, hvor lang tid har den tiltalte boet i Danmark. Hvor er hans familie henne? Har han noget tilknytning til sit hjemland? Er han integreret i Danmark? Behersker han det danske sprog? Er han på arbejdsmarkedet? Og så videre. Når vi taler forbrydelser, hvor man får sige, over 3-4 års fængsel, så er risikoen for at blive udvist efterhånden ret stor, også selvom at man er født i Danmark.
Ja, men det er statsborgerskabet, der ligesom...
Man kan kun blive udvist, hvis det er, at man ikke er dansk statsborger. Det vil sige, at en dansk statsborger kan som udgangspunkt ikke udvises, medmindre den pågældende også har statsborgerskab i et andet land. Så er det sådan, at man kan, hvis man bliver dømt for terror eller bandekriminalitet, så kan man få frataget sit danske statsborgerskab, og så kan man så blive udvist til det land, hvor man har sit andet statsborgerskab. Men man kan aldrig udvise en person, som ikke er statsborger i et andet land. Der er mange, der har den opfattelse, at man ikke kan blive udvist, hvis det er, at man er født i Danmark. Men det er jo ikke rigtigt. Man kan jo sagtens være født i Danmark, men alligevel ikke have dansk statsborgerskab. Der er også en mellemvej mellem udvisning og ikke-udvisning, og det, der hedder en advarsel. Hvis det er, at retten vurderer, at der ikke er tilstrækkelig grundlag til, at man kan udvise den tiltalte, så kan retten i stedet for give en advarsel. Og det er klart, at hvis man først har fået en advarsel, og så man bliver involveret i en ny sag, jamen så er det altså ikke noget, dommerne ser på med milde øjne. Så kan man være mere eller mindre sikker på, at så ryger man ud i anden omgang.
I sagen her, der var det sådan, at anklageren han krævede, at man idømt 16 års fængsel for rovmor. Det landede så på 12 år, så der må have været et eller andet, I har diskuteret i retten.
Grunden til, at anklageren betegnede det her som et rovmor, det var jo, fordi der også var et røveriforhold med i sagen. Min klient og hans kammerater tog jo ud for at lave en rulleforretning, og de får jo rent faktisk også fat i den her kasse med skunk, og så løber min klients kammerat fra stedet lige umiddelbart, inden min klient han går hen og tildeler afdøde de her stik. Så derfor var de også tiltalt for røveri og blev også dømt for røveri. Og sådan i folkemunde, der kalder man et drab, der bliver begået i forbindelse med et røveri, altså et drab, der bliver begået, fordi man vil have nogle penge eller nogle værdier fra den dræbte. Det kalder man sådan populært et rovmord. Og anklageren gjorde gældende, at det her, det var et rovmord, og det var meget groft, og at det derfor skulle give 16 års fængsel. Både by- og landsret var enige med mig i, at det kun skulle give 12 år. Og 12 år, det er det, der er den sædvanlige straf for et drab, der bliver begået med kniv. Og så kan man jo måske undre sig lidt over, at der ikke bliver givet en lidt højere straf, fordi der også var det her røveriforhold med. Men det hænger sammen med, at i de 12 år for et drab, der er der også, om jeg så må sige, plads til lidt ekstra. Altså en mindre forbrydelse, mere end bare drabet. Der skal rigtig meget til, for at man kommer op over 12 år. Der skal være enten nogle yderligere alvorlige forhold eller meget skærpende omstændigheder. Omvendt så skal der også meget til, for at man kommer ned på 11 år. Så i de her 12 år, som et almindeligt drab giver, der er der ligesom rummet lidt plads til lidt af hvert. Hvis det ikke var gået så galt, og det aldrig var kommet til det her drab, og min klient han kun skulle være dømt for rulleforretningen, altså for røveriet, så havde det måske i sig selv givet et sted mellem 6 og 10 måneder, det her med at true andre med en kniv for at få nogle værdier. Men nu fik han det jo, om jeg så må sige, gratis, altså der blev ikke rigtig udmålt nogen ekstra straf for det. Vi har en regel i dansk ret om, at hvis man tidligt i forløbet tilstår en forbrydelse, så er det noget, retten skal tage hensyn til som værende en formildende omstændighed, når straffen skal udmåles. Det vil med andre ord sige, at man kan få lidt rabat strafudmålingsmæssigt, hvis man lægger sig fladt ned og erkender. Det er imidlertid kun på selve straffens længde. Det er ikke muligt at få rabat i forhold til spørgsmålet om udvisning. Så det vil sige, uanset om man tilstår lige fra starten, lægger sig fladt ned og siger, at det er rigtigt nok, jeg stak ham, jeg dræbte ham, så kan det aldrig nogensinde betyde, at anklagemyndigheden så siger, at så skal du alligevel ikke udvises. I forhold til udvisning, der er det ikke muligt at, om jeg så må sige, handle.
Når Mette Grits Stage i dag ser tilbage på denne sag, kalder hun den meget tragisk.
Det er jo på en eller anden måde forfærdeligt trist, og det er da også noget, der gør et indtryk på mig som forsvarsadvokat, når man sidder i en sag, hvor sådan en ung mand er afgået ved døden. Det er jo en ung mand, som har haft hele livet foran sig, og lige pludselig så dør han bare sådan en ganske almindelig dag. Og det er da helt enormt tragisk. Jeg synes lidt, at den her sag giver os et fingerpeg om, at man virkelig skal passe på, hvad man involverer sig i. Fordi det her har jo været som udgangspunkt en helt almindelig 18-årig handelsskoleelev, som bliver slået ihjel. Men omvendt så er det jo noget, der sker som led i et kriminelt forhavende, altså der skal overdrages det her skunk. Så jeg synes godt, at man kan, i hvert fald det giver noget stof til eftertanke, at hvis man først bevæger sig ind i det kriminelle miljø, så selvom det i gåseøjne bare er at handle med et kilo skunk, jamen så er det kriminelle miljø bare et hårdt miljø. Og risikoen for, at der sker noget helt vildt som det her, den er jo større, end hvis man ikke er en del af et kriminelt miljø.
Den unge gerningsmand er kommet bag lås og slå i Danmark, for han senere bliver udvist til sit hjemland. Hans kammerater fik også deres straf, og dermed fik den fatale sag et juridisk punktum. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grit Stage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsom, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.